Eta horren bestelako gai helduko diegu, kasunetan ego Euskal Herri osoari, bueno, ba, eragiten dion kontu batekin, izan ere, LAB sindikatuak kanpaina berria abiatu du, zehazki ego Euskal Herriko zar egoitzetako bizi kalitatea eta lan baldintzak hobetzeko kanpaina bat abiatu du, atzo abiatu zen oker ez baldin begaude, edo atzo aurkeztu zen Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta gaur bertan Nafarroan aurkeztuko da kanpaina, eta honen inguruan hitz egiteko Arantza Vázquez, LAB sindikatuko ordezkaria dugu telefonoz, bestalde, egunon Arantza?
Egunon.
Bueno, konta iguzu, kanpaina abiatu duzue LAB sindikatuan, zer dela eta zarre goitzetako egoera ez alda ona gaur egun?
Ba ez da bat ere ona. Egia da gu aspaldi, horren dela urte terri edo, dependentziaren inguruko hausnarketa bat egin genuen sindikatuan, eta bueno, ba, kanpainatxo bat ere egin genuen horren inguruan. Eta, bueno, ba, denbora pasala, ba, konturatu gara, ba, zerbaitetan zentratu behar ginela, eta hori, ba, ikusi genuen, zahar egoitzetako egoera, oza, kalitatea, arretaren kalitatean nahiko eskasa zela, baita ere, bueno, hori ematen dela langile kopuru oso gutxi dagoelako, eta gero, ematen den arreta denbora ere, zerbitzu bakoitzerako ematen den arreta denbora, ba oso txikia dela. Orduan horrek dakar, ba hori, ba zaharrak, gure adinduak, ba egoera oso txarrean ba egotea. Ez guztietan, baina bai egoitza Euskal Herriko egoitza askotan.
Bueno, egia dena da, Arantza, gero ta zahar edo adindu gehiago dagoela, ez dakit urtetik urtera kopuru hori pentsatzen handitzen dijoala, hori delako gaur egun, ez? Piramideari norabait buelta eman zaio, eta gazte gutxi, zaharra asko dago gure gizartean, behintzat hemen Euskal Herrian, eta hori islatzen alda, bueno, ba, zaharretxeetara bideratzen den diru partietan.
Baiz, urtero aurrekontuen garaia iristen denean, ez dugu ikusten, ba, bai, Gipuzkoako aldunditik, bai, gero eta plaza gehiago ateratzen dituzte, baina, bueno, pues, igual, oraindik ere ez nahikoa dira, baina bueno, gutxienez bai egiten ari dira, horren inguruko esfortzu bat bai egiten ari dira, baina gainontzeko administrazioetan ez da diru nahikoa ematen. Osa, gaur egun dauden zahar kopuruarentzako ez nahikoa da, ba, imaginatu urrengo urtetan gero eta adindu gehiago egongo direla, ba, hori, pues, ba, jende gehienak ez du zerbitzurik izango, ez zaharregoitza bat, ez etxeko laguntzako zerbitzu bat, ez ezer, hori, urtero aurrekontuak edo jeitsi edo izosten dituztelako.
Arantza, oso adierazgarriak diren galderak egiten zenituzten atzoko prentxorrekoan, adibidez, kalitate alda gauero soilik bi langile egotea bos solairuetan sakabanatuak dauden 167 erabiltzaile atenditzeko, kalitatea alda langile soil batek 32 arropa aldaketa eta gorputz garbitasuna egitea behin eta berriz produkzio kateetan bezala, kalitatea alda jendea dutxatzeko hileratan jarri bar izatea, bueno, galdera bata bestearen atzetik, eta egia esan eskandalagarriak, ez? Hori guztia gertatzen alda gaur egun, zarretxetan.
Bai, ba, atzoko prentsa aurrekoa, konderesti egoitzaren aurrean egin genuen, eta justu egoitza konkretu horretan, bada lehenengo galderaren adibidea. Gauetan, gaueko turnoetan, soilik bi langile daude 167 erabiltzaile atenditzeko, eta gainera 5 solairu ezberdinetan. Hau da, eguneroko errealitatea, eta eguneroko egoera latza, oso latza. Baitere, jateko adibidez, ba, jende guztiari pureak eman dizkiote, astirik ez dutelako hori, ba, gainontzeko jakiak emateko, edo 12 ordu baino gehiago, edo 14 ordu ean ematea, ez, ba, denborarik ez dutelako hori, ba, oetik altxatu alizateko, eta beste gelaren baten, edo beste zerbaitetan jartzeko.
Bueno, kontua da, honek alde guztiei eragiten diela, esan eta bai erabiltzaileei, bai pertsona adinduei edo zaharrei, eta baita langilei. Langileen bai. Lan baldintza eskasek eragin zuzena utelako baita ere erabiltzaileen bizi baldintzetan, noski?
Bai, horre gainera ikerketa pilo bat egon dira honen inguruan, eta hori langile guztiak daude edo antxietatiakin, edo depresioekin, estresarekin, eta gero baita ere, hori, pues, kalte muskuloeskeletiko ugarirekin, zazkenean hori, pues, produkzio kateetan lan egingo balute bezala lan egiten dute, eta hori, pues, adibidez egunero, ba, ez dakizema pertsona aldatu edo garbitu behar dituzte, eta hori, baina bai, kriston eragina du langileen gazuzenean.
Bueno, eta huez dio, labek bakarrik ez, uste eta arartekoak antzeko salaketaren bat egin duela azken boladan, diot zarretxeekin otuta?
Bai, basuena, atara zuen, oren dela urte gutxi, liburu bat, eta horretan agertzen ziren, hori, maltrato instituzionala ditzen den hori, eta hori agertzen zen azkenean, hori, ba, zaharrek ez dutela arreta edo kalitateko arreta bat jasotzen, eta hori agertzen ziren, ateratzen ziren ondori batzuk ziren, ba, infantilizazioa,
Bueno, ondorio desente, ez?
Bai.
Zitula arartekoak. Bueno, honekin lotuta, zentratuta labetik iten dezuen salaketan, egoera berdin alda, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan? Zenet, bai EAN eta baita Nafarroan, latza da, egoera zarretxeetan, edo badaude nola baite, bueno, ba, desberdintasunak?
Egoera nahiko antzekoa da, ezberdintasuna daude, adibidez, ba, egoitza publiko eta pribatuen artean. Egoitza publikoetan asko sobeagoa da, eta gero egoitza konkretu batzuetan, ba, udal egoitzak adibidez direnetan, nahiz eta pribatuzatuak egon, baina, bueno, ba, patronatuak daudenekuetan eta, ba, egoera beti apur bat hobeagoa da. Baina orokorrean, bai Nafarroan, bai EAen, egoera neko antzekoa. Bai.
Bueno, eta galdera, zer dago honen guztiaren atzean, zergatik dago kolokana atentzioaren kalitatea, zergatik da desegokia gure zarretxeetan ematen den tratua?
Ba, orain dela, berez, langileko purua eta arretak denbora zehazten duen ratioa da. Eta hemen Euskal Herrian ezarriak dauden ratioa dira orain dela urte pilo batetakoak. Ba, Nafarroakoak adibidez orain dela 23 urtetakoak eta Euskal Autonomia Erkidegokoak orain dela 16 urtetakoak. Kontutan hartu azken, oza, urte guzti hauetan aldaketa pilo bat eman direla. Oza, bai, Nafarroan onartu zuten gizarte zerbitzuen legea, horrek ekarri zituen aldaketa batzuk, EAN prozesuan dago, oraindik onartu gabe dago, gero estatu mailan ere jarri ziguten edo inposatu ziguten dependentzia legea, eta gero ere, ba, murrizketa gehiago daudenez, azkenean egoitzetan dauden zahar gehienak dependentzia handiko zaharrak dira. Eta hori guztia ez da kontemplatzen orain dela ezakizen bat urtetako ratioetan. Ez da berdina, orain dela urte asko, egoitzetan zeuden zaharrak, pues batzuk, bueno, igual dependentzia altukoa, baina gero beste hainbat, ba, baziren, ez, ba, kapazak edo autonomoak, ba, beste hainbat gauza egiteko. Gaur egun daudenak, gehienak edo ia guztiak badira hori, dependentzia altukoak eta karo, langileek purua berdina izaten jarraitzen du, eta gero haiek jasotzen duten arreta denbora ere, pues berdina da, ez da aldatu ere ez.
Eta Europarekin alderatuz gero, diferentzia nabarmena, ez?
Ikaragarria, bai. Hemen gutxe gora bera, media bat egin dugu, ze azkenean, egoitza nahiz eta ratio minimoak ezarritak egon, gero zaharre etxeetan, pues batzuetan, gehienetan, apur bat obetu dituzte, baina ala ere, media bat eginda, gutxe gora bera, 0.5 edo 0.45 egongo ginateke hemen Ego Euskal Herrian. Eta adibidez, Europako herrialde askotan badaude, oza, hemen badaude 100 erabiltzaileentzako 50 langile edo 55 langile, eta Europako herrialde askotan daude 100 erabiltzaileentzako 100 langile edo 120 langile. Ez berdintasuna ikaragarria da. Bai.
Eta zer da labek eskatzen duena, laburbilduz, honi buelta emateko?
Pues gu eskatzen ari garena edo martxan jarri dugun kanpaina da, bat gehi publikoa ditzen da. Zergatik hori, bueno, pues alde batetik, bat horrekin eskatzen duguna da, ba langile gehiago egon behar direla, derrigorrez, langile askoz gehiago egon behar direla, baita ere, igo egin behar dela, pertsona bakoitzari eskaintzen zaion dedikazio eta zerbitzu denbora, eta gero baita ere, publikoa, zergatik esaten dugun publiko gehiago izan behar dela, pues merkantilizazioarekin amaitu behar dela, ze gaur egun zahar egoitzak negozio badira, gehiena edo gainia gehiena privatizatua dago, eta ez dago inungo kontrolik, Eta gero aparte administraziotik ere eskatzen diogun administraziori eskatzen dioguna ere da diru gehiagoren inbertsioa.
Arantza, ez aldu honi guztiak islatzen gure gizartaren norabidea, ez? Esnaet, noragoaz gure zarrak hain modu eskasean zeintzen baldin baitugu?
Ba, ez dakit egia esateko, baina txarto oso txarto goaz, eta hemen edo benetako aldaketak ematen dira, edo benetan urte gutxi barru oso egoera latzarekin aurkituko gara, ze adindu edo zahar, asko haien etxean bakarrik hilko dira. Ez dutelako zerbitzuri jasoko eta ez dutelako ezer izango. Eta oso latza da, eta horretarako administrazioak bai diru gehiago, baina batez ere konpromiso hartu behar du egoera guzti honi buelta eman ala izateko.
Arantza, atzo okerrez baldin banaiz prentxorrekoa Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan kanpaina aurkezeko, gaur Iruñan ingo duzu, ez? Nafarroari begira kanpainaren berri emateko.
Bai, orain batzarra egiten ari gara delegatu eta pentsiodunen arlokoekin, eta intentzioa da gero eguerdiko 12etan hemen Nafarroako medioetarako batez ere honen aurkezpena egiteko eta Nafarroako datuak aurkezteko.
Barantza Bazkez, gure partetik mila esker kanpaina honen berri emategatik, xetasun horiek guztiak azaltzagatik, eta besterik ez, mila esker eta segi ondo.
Zuei.